Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Друзі, вітаю всіх на хвилях Радіо М в програмі «Живий манускрипт». І ми сьогодні продовжимо ту тему, яку ми розпочали ще поза минулого ефіру. А тема називається «Про конспірологію». І у нас вже була перша і друга частина. Сьогодні будемо продовжувати цю важливу і актуальну тему, про яку дуже багато говорять у сучасному світі і особливо у ці дні. І сподіваюся, що ми сьогодні зможемо її завершити. Отже, я нагадаю, про що ми говорили в минулих ефірах. А власне, ми говорили про актуальність цієї проблеми, про визначення конспірології, про те, які, скажімо так, ситуації в Святому Письмі, в Біблії, життєві історії можна віднести до певних змов і розглядати їх саме як моделі, на основі яких ми можемо робити певні висновки. Ми говорили про Давіда і Урію, про Давіда Ахітофела і його змову проти Авісалома, про Амана в Вавилоні, про його змову проти єврейського народу, про Естер, про фараонівна, про бабок повитух, які також вступали в змову, про змову первосвящеників щодо Христа і щодо Воскресіння разом з сторожею біля гробу Господнього і багато інших прикладів. А ми розважали на тему, а чи можливі змови у сучасному світі, і говорили про те, що, мабуть, цю тему розглядати потрібно обов'язково, враховуючи політологічну теорію, так звану теорію еліт, коли ми говоримо, що нашим суспільством в будь-якому, в будь-якій системі державного управління і формі побудови держави завжди правлять еліти, і вони можуть здійснювати своє правління в тому числі і не в непрозорий спосіб, що може бути підґрунтям для певної змови. Ми говорили також минулого разу про різні причини виникнення мислення з конспірологічною складовою. І ми розглядали ці детермінанти, згадували, що люди хочуть, скажімо так, бути причетними до чогось більшого, люди не довіряють владі та офіційним джерелам, люди хочуть бути посвяченими у якісь таємні знання, бути, скажімо так, умовно кажучи, розумнішими за інших. Також особливу увагу звернуло на тих людей, які не хочуть брати на себе відповідальність особисту, або на відповідальність не брати на групу осіб, до якої ця особистість належить, і вони радше за все, або скоріше за все, будуть скидувати свою відповідальність на інших людей. Мовляв, хтось винний у цьому всьому. Винні чи то масони, чи то євреї, чи то ще хтось, але тільки не ми. Таких прикладів досить багато. Ну і саме головне, що ми підсумовували, скажімо так, розгляд цих детермінантів виникнення конспірологічного мислення думкою про те, що в тому числі і відсутність критичного мислення може бути підставою для виникнення саме такого світогляду. Власне, Власне, ми сьогодні продовжимо цю тему далі. Сьогодні я хотів би зупинитися трішечки на причинах виникнення іншого способу мислення. Це спосіб мислення, який спонукає людей до того, щоб відкидувати взагалі будь-яку конспірологічну теорію, розглядаючи її як несерйозну, апріорі не вдивляючись у факти, не розглядаючи більш детально цю інформацію. Люди, які відкидують такий спосіб мислення, теж мають певні риси. Я вже висловлював свою точку зору, що вважаю, що конспірологія – це абсолютно нейтральний термін, до якого потрібно ставитися просто до того, як до терміну, який пояснює певний спосіб мислення і певний спосіб пояснення тих чи інших речей. Іноді конспірологія буває дуже деструктивною, це доволі часто, але іноді бувають у неї і здорові зерна. Власне, про це ми сьогодні поговоримо. От виходячи з позиції, що конспірологія – це термін нейтральний, а в останні часи чомусь цьому терміну намагаються дати саме негативну конотацію, і мене це, ну, скажімо так, в певній мірі обурює, тому що це неправильно. Ми хотіли б сьогодні саме поговорити про два типи мислення – конспірологічне і антиконспірологічне, називаємо його так. А потім поговорити про певні факти в історії, які доводять ті чи інші теорії конспірології або спростовують їх. І потім ми будемо ще дивитися, як Святе Письмо бачить цю проблематику, особливо з перспективи останніх часів. Отже, детермінанти виникнення мислення з відкиданням будь-якої конспірологічної моделі. Є такі люди, вони чітко, конкретно стоять на цих позиціях. Причини такі, психологічні. По-перше, люди не хочуть бути в числі обдурених або, скажімо так, лузерів, дуже так в простонародній формі лохів. Да, тобто я не хочу навіть думку собі припускати про те, що мене там хтось обдурює. Мені краще психологічно так розуміти світ і бачити, що навколо все, скажімо так, мені зрозуміле, мені так легше і комфортніше у такому світі жити, і в першу чергу комфортніше психологічно, коли нібито я все тримаю під контролем, мені все абсолютно зрозуміло. Такі люди іноді дуже здатні, щоб спрощувати певні ситуації, спрощувати якісь світові певні процеси. Це перша проблема. Друга проблема або друга причина, верніше, виникнення такого типу мислення – це, звісно, високий рівень довіри до офіційних джерел інформації. Якщо люди, які захоплюються конспірологією, вони якраз не довіряють засобам масової інформації, і іноді недовіра ця є така, скажімо так, параноїдальна, вона не раціональна. І я навіть приводив приклади в минулій програмі з свого життя, коли я займав певну посаду і був чиновником, і коли ми просували якісь ініціативи, то люди навіть там, де нема проблеми, намагаються її вбачати. Це вже така певна крайність, коли люди взагалі не хочуть довіряти ні владі, ні будь-яким впливовим колам, бачачи всюди змову. Це, звісно, крайність, але є і інша крайність. Занадто довіряють цим офіційним джерелам. І коли ми спостерігаємо за певною, знаходячись зовні від певних якихось таких кіл державних утворень, які під владою диктаторів, наприклад, Північна Корея, чи та ж сама Російська Федерація, чи інші країни. І ми розуміємо, що люди занадто вже довіряють офіційним джерелам інформації. Можливо, краще було б їм критичніше відноситися до тієї інформації, яку цим людям подають. На жаль, такої здатності у багатьох людей нема. І ось, беручи, скажімо так, за основу більш-менш вільні суспільства, ми розуміємо, що є люди, які все рівно занадто довіряють офіційним джерелам, і вони взагалі на самому початку не хочуть розглядати будь-які інші альтернативні джерела інформації або альтернативні думки або моделі пояснення тих чи інших ситуацій. Третя причина – це дуже серйозно, я вважаю, дуже багато людей у будь-яких суспільствах, це і в Україні, в Сполучених Штатах Америки, не знаю, там в Росії, в Китаї, в Європі, будь-де, а люди так влаштовані психологічно, що вони не хочуть бути поза якимось великим мейнстрімовим таким рефлексійним дискурсом. Тобто, іншими словами, більш простими, люди готові реагувати або пояснювати ситуацію собі так, як це пояснюють більшість інших людей. А якщо в суспільстві домінує якась більш-менш консолідована позиція стосовно того чи іншого випадку чи ситуації, люди часто вони психологічно готові долучатися до таких мейнстрімових кіл. Тобто вони не хочуть виглядати білою вороною. Вони хочуть дивитися на речі так, як дивиться більшість. Їм складно мати свою якусь окремішну, особистісну точку зору від загальноприйнятої. На жаль, оця психологічна здатність або, скажімо так, цей нахил психології багатьох людей, це і є отією здобиччю або, скажімо так, наживкою, за допомогою якої маніпулятори направляють маси туди, куди їм вигідно. Те, що ця проблема існує, знали вже давно. Це не лише дізналися зараз, коли почали створювати фабрики ботів так званих, і їх створюють різні люди, починаючи від політичних діячів для того, щоб впливати якось на суспільну думку і мати здобуток або виграш у виборах. Використовують і інші люди, адже дійсно, для чого робити фабрики ботів, якщо людина сприймає тверезу і раціональну інформацію? А виявляється, все не так просто. Людина вірить в щось не через вірність представленої інформації, не через якість цієї інформації, яку вона споживає, а вона вірить в це через кількість людей, які за нею слідують. Тобто у людини спрацьовує так званий стадний інстинкт. Тому, коли якась думка, вона загально прийнята, як ми говоримо, мейнстрімова, то людина, скоріше всього, не буде довіряти альтернативним точкам зору, тому що так комфортніше психологічно. Дуже багато психологічних експериментів це ілюструють. Коли ми почали говорити про сучасні інформаційні війни, давайте згадаємо навіть от попередньої епохи. Навіть у Радянському Союзі, це цікавий момент, в Радянському Союзі ще у 1971 році був знятий дуже цікавий фільм, документальний, який пояснює або розкриває сутність деяких психологічних експериментів, дуже цікавий. І цей фільм називається «Я та інші». Можливо, ви дивилися, можете переглянути. Таких фільмів досить багато. І в різних країнах світу їх знімали. І саме коли почали звертати увагу на таку психологічну проблематику, як сугестія, тобто навіювання, тобто вплив інших людей на твою думку, або конформізм, скажімо так, психологічний, то коли починали досліджувати саме цю проблематику, ставили дуже багато цікавих психологічних експериментів. От навіть цей психологічний експеримент у цьому фільмі за часів Радянського Союзу називається, один експеримент називається «Обидва білі». Там дуже цікава історія. Полягає в тому, що перед дітьми ставлять дві пірамідки, одна чорна, інша біла. Але попередньо йде змова з, здається, там з трьома дітьми, і четверта – це звичайна дитина. І от кожен з трьох дітей відповідає, коли вихователь запитує, які ви бачите пірамідки перед собою? А дітки відповідають – обидві білі. Інша дитина – обидві білі. І інша дитина – обидві білі. І ось четверта дитина, яка не є учасником цієї змови, скажімо так, яка попередня була між вихователем і цими дітьми, вона розуміє, що потрібно якось відповідати. І досить багато дітей відповідали теж обидві білі. Були, до речі, такі, що відповідали ні, одна чорна, інша біла. Але були, які відповідали обидві білі. І коли ті діти, які відповідали, що обидві пірамідки білі, коли перед ними стояла чорна і біла, вихователь задавав наступне питання, наприклад, таке: а підсунь до себе, будь ласка, чорну пірамідку. І дитина спокійно брала чорну пірамідку і підсовувала її до себе. Ці дослідження, вони, звісно, відбувалися із дорослими людьми, і ефект той самий. Я думаю, що багато слухачів і глядачів, хто в соціальних мережах дивиться цей випуск, ви знайомі з цими психологічними експериментами. Навіть в радянські часи, коли вплив на маси це була зброєю радянської влади, не боялися чомусь випускати ці фільми і показувати, ставити ці психологічні експерименти. А наскільки, от цікавий тут парадокс, наскільки було це сильне, оця сугестія, оце навіювання, що люди, навіть бачачи ці експерименти, не могли, скажімо так, вийти з своєї радянської парадигми мислення, тому що наскільки потужно працював цей апарат, ця машина. Отже, до чого я веду? Коли люди звикли мислити лише так, як більшість, з цієї звички випливають дуже багато проблем. Не лише, які можна розглядати в рамках конспірології, теми конспірології. Дуже багато проблем. А одна із проблем, яку ми просто торкаємо, це може бути те, що така людина, звісно, ніколи не буде прислухатися до якихось там альтернативних точок зору і пояснень існуючих речей. Вона буде думати, як більшість. Всі говорять, що це обидві білі, і ми будемо говорити, що обидві білі. І комусь закралася в думку конспірологічна теорія, що насправді одна ж то чорна, а люди не будуть, скоріше всього, відгукуватися, ну, принаймні, деякий тип людей з деяким типом психології. Вони все ж таки будуть говорити в одну дуду з усіма, що її оточують. Слово Боже говорить нам про це наступне. Ми минулого разу, коли дивилися оці, скажімо так, крайнощі, коли люди занадто вже довіряють конспірологічним теоріям, ми також зачитували слово Боже з пророка Ісаї, 8 розділу, що не все називай змовою, що люди називають змовою. От. І зараз ми зачитаємо Слово Боже, яке відноситься саме до цієї проблематики, коли ми здатні і схильні думати саме так, як думає більшість, а не так, як могли б ми зрозуміти, користуючись деякими джерелами для розуміння. Отже, Писання говорить нам, книга «Вихід», 23 розділ, 2 вірш. Там написано так: «Не йди за більшістю на зло, і не вирішуй позову, відступаючи за більшістю від правди». Ще в стародавні часи Бог розумів оцю психологічну проблему людства, і він надавав ці, скажімо так, заповіді, тому що це була одна з заповідей, яка давалася ізраїльському народу у п'ятикнижі. Одна з заповідей звучала дуже просто, що не рухайся за більшістю. Не рухайся за більшістю у вирішенні якихось суперечок, якихось спірних питань, а тим більше на діяння зла, за більшістю не рухайся. А все ж таки не завжди, а думка більшості – це думка істини. Ви пам'ятаєте латиною стародавню поговірку римську «Vox populi, vox Dei», тобто голос народу – це голос Бога. Насправді Біблія спростовує цю ідею. Дуже часто Біблія показує, що натовп, толпа, велика кількість людей, більшість, насправді можуть помилятися. І, відповідно, потрібно мати ось оту здатність не йти за мейнстрімом. Хоч мейнстрім не може завжди мати високий гатунок. Іноді в якихось питаннях люди можуть одностайно бути одностайними з істиною або з правдою. А в деяких питаннях вони можуть стверджувати абсолютно протилежне. Не те, що відповідає дійсності, чи правді, чи істині. Тому Біблія ставить будь-яку точку зору, яку розділяє більшість, під сумнів. Біблія не говорить, що вона завжди неправильна, але ставить під сумнів. І ми повинні розглядати деякі питання завдяки якимось додатковим джерелам інформації. Ну от якщо ви християнин і ви живете в цьому суспільстві, і більшість говорить щось те, як вона розуміє, ми іноді перевіряємо цю точку зору більшості з особливим джерелом інформації. Воно у нас називається Боже Откровення або Слово Боже. Тобто ми завжди, знаєте, верифікуємо ці погляди за допомогою альтернативних джерел інформації. І для нас самим головним, навіть не альтернативним, а головним джерелом є Святе Писання, Біблія. Не будемо про це забувати. І, звісно, ось цю здатність психологічну використовують багато маніпуляторів і формують якусь таку більшість через ботів, через вкид інформації в інформаційний простір, через спекуляцію певну, розставляння неправильних акцентів. І потім з часом це все воно захоплює більше і більше кола людей, і потім більшість починає вірити у, скажімо так, абсолютно невірну, спотворену модель або інформацію, або так відбувається нав'язування людям певних дискурсів. Ну, цікаво, тут є дослідження, яке називається «Вікно Овертона». Я думаю, що багато слухачів знають, що це таке, коли ми можемо просувати у суспільство будь-яку ідею, навіть саму таку дику, людиноненависницьку, скоро люди всі будуть її підтримувати, якщо дотримуватися у просуванні певних кроків і не поспішати, робити крок за кроком. От десь щось подібне може відбуватися і в суспільстві з використанням оцієї слабкості людської психіки або психології, коли оця сугестія, навіювання може накидати свої певні моделі, і людина буде їм охоче вірувати, тому що їй простіше вірити більшості, ніж самостійно іти проти течії, копати якісь джерела і щось там шукати. Особливо небезпечно таке навіювання або такі маніпуляції, якщо вони ще й використовують так званий науковий передовий досвід. І байдуже, що наука постійно змінюється, байдуже, що через деякий час такі так звані наукові залізобетонні аргументи будуть спростовані, причому спростовані тією ж наукою, що саме цікаво, тому що вона постійно розвивається. Але на це ніхто не звертає увагу. От, тому що поки вони будуть спростовані, своя робота вже певна в суспільстві буде зроблена, яка вигідна певним колам, які хочуть маніпулювати. А коли будуть спростовані ці факти, буде нове поле для маніпуляції, і люди будуть рухатися далі. Ми минулого разу, до речі, згадували цікаву історію з медицини, коли люди розуміли, що можна, що абсолютно науковим і медичним способом є оживлення людей там пусканням диму в певні частини тіла. Але потім це було все спростоване, але майже два століття люди вірили, що це була правда. Тому, друзі, звісно, як для мене, як християнина, зрозуміло одне, що незмінне джерело інформації – це є Святе Письмо. Все інше воно, як сказав Гераклит, тече і змінюється, а наука змінюється, рухається. І це потрібно просто розуміти для того, щоб не підпасти під певні проблеми, під певний вплив у ці складні часи, коли ми говоримо про інформаційну війну і про інформаційну безпеку. Отже, ми розглянули дві моделі світоглядів. Люди, які дуже швидко клюють на конспірологічні теорії, люди, які завжди їх відкидують. А моя думка, що і ті категорії можуть помилятися. Хто відкидає конспірологію і хто занадто їй вірить? Чому так? Тому що не потрібно ні сліпо вірити конспірології, ні категорично і безпідставно її відкидати. Потрібно завжди перевіряти, досліджувати інформацію, вивчати факти, дивитися навіть ці джерела інформації альтернативи, хто альтернативні, хто знає. Можливо, десь є здорове зерно, щоб ми в занадто великій критичності до певних ідей не вилили з водою і немовля. Отже, Для того, щоб підсилити свою думку, я приведу декілька прикладів. Я хочу навести приклади конструктивних конспірологій і деструктивних конспірологій. Виявляється, є і такі, і такі. Виявляється, є конспірологічні теорії, які з часом стали правдою. І ось це важлива істина, яку потрібно не забувати, коли ми будемо далі керуватися якимись такими реперними точками, точками опори, для того, щоб зорієнтуватися в тих чи інших потоках інформаційних. Отже, приклади конспірології, які підтвердились, тобто виявилися реальними, дійсними, правдивими та раціонально поясненими, хоч і саме такі теорії таврувалися і заганялися на, скажімо так, маргінальне поле, говорячи, що це там здогадки параноїдальні, там ще якісь такі, таке подібне. Давайте ці приклади поглянемо. Давайте почнемо з такого спочатку простого, який стосується спецслужб і життя однієї людини, досить відомої. Отже, відміною ілюстрацію про те, що якщо у вас є параноя, це ще параноя від того, що нібито за вами стежать. Знаєте, є такі от люди, яким здається, що за ними стежать. Але що саме цікаве, не завжди це є дійсно параноєю, а іноді це може бути правдою. Під кінець життя Ернест Хемінгуей був завзятим п'яницею, параноїком і страждав від депресії. Він лежав на той час у психіатричній лікарні і кінці він звів рахунки життям, закінчивши своє життя самогубством. В цьому вищеприліченому він зобов'язаний найв'язливій ідеї про те, що за ним влаштувало слідкування або стеження ФБР. Йому здавалося, що за його телефоном, що за ним слідкують, його телефон прослуховується, банківські рахунки теж контролюються, за його переміщенням і за його будинком йде невпинне стеження. І ця поведінка Ернеста дуже турбувала друзів, його відверто почали вважати божевільним, не допомагало навіть то лікування в психіатричній лікарні, яке здійснювало над ним, щоб він позбавився таких параноїдальних думок. Письменника лікували там електрошоком, але нічого не допомагало. Навіть перебуваючи там у цій лікарні, Хемінгуей був упевнений у тому, що за ним хтось стежить, у тому числі за допомогою жучків, які встановлені в телефонах, і таке інше. Через декілька днів після виписки з психіатричної лікарні у 1961 році Нобелівський лауреат наклав на себе руки, приклавши до себе рушницю і вистрілявши з цієї рушниці. Так загинув Хемінгуей, але це було в 1961 році. У 1983 році було розсекречено 127 сторінок одного з звітів ФБР, згідно з яким всі підозри Хемінгуея виявилися абсолютною правдою. За особистою вказівкою голови ФБР Едгарда Гувера, за письменником дійсно безупинно стежили агенти. Це було дійсно постійно, у тому числі і в психіатричній лікарні здійснювалося таке слідкування за ним. Вони пояснюють, що головною причиною цього стеження було його зв'язки з Фіделем Кастро на Кубі, таке інше. Але саме цікаве, що виявилося все правдою. Ось одна людина і ось одна історія. Зараз, звісно, ми бачимо людей, які вважаються параноїками, які думають, що за ними слідкують. Можливо, більшість з них такими і є насправді. Але що саме цікаве, з 1961 року до 2020 багато вже чого змінилося. І сьогодні вже більшість людей починає усвідомлювати існування тотального слідкування за кожною людиною. І зараз дуже багато про це почали говорити і під час коронавірусу, під час певних заходів стосовно боротьби з цією епідемією. Люди починають розуміти про це і навіть про це до цього вже починають звикати, що тотальне прослуховування, там А стеження, воно стає вже частиною нашого життя. Адже ми вже стали заручником цієї проблеми, маючи мобільні телефони на руках, смартфони і таке інше. Там масу камер зовнішнього спостереження. Отже, от така історія. Я приведу ще декілька історій вже, тому що ця історія стосується все ж таки однієї людини. Да? Тобто можна сказати, що це ну, такий російсько-частний случай. От, але давайте до більш широкого кола підійдемо, і більш широкого кола змовників, і більш широкого кола, до яких була застосована змова. Це знову ж таки, я привожу приклади нашумівших, розкритих конспірологічних теорій. Це, давайте з медичної сфери візьмемо ще одну історію, тим більше, що про медицину зараз дуже багато йде розмов в нашому сучасному суспільстві. Так званий таксіджійський експеримент. Один з найжорстокіших експериментів є над власним населенням, який просочився в засоби масової інформації і який був започаткований в Сполучених Штатах Америки. Він провадився без малого майже 40 років, з 1932 по 1972 рік. Жертвами стало близько півтисячі афроамериканців. Метою дослідження було з'ясувати, наскільки чорношкірі краще або гірше переносять сифіліс, ніж білі люди. Для цього лікарі навмисно заразили 400 чорних пацієнтів, з числа тих, кого визнали не дуже цінними для суспільства в лапках. Тобто тих, що живуть за межею бідності, але близько до неї, але ну, близько до межею бідності, але не за межею бідності. Що характерно, тих, хто зовсім соціально опустилися чи стали бомжами, не брали для експерименту. Їх було дуже важко відстежити. Так що експеримент продовжувався в цілому майже 40 років на добропорядних громадянах. Заражені, само собою, не були в курсі про те, що у них сифіліс. Лікарі навмисно діагностували абсолютно інші захворювання і давали хворим звичайне плацебо, вітаміни або аспірін. Експеримент тривав навіть після 1947 року, коли людство, увага, уже почало боротися з сифілісом за допомогою пеніциліну. Тобто вже, власне, і зрозуміли, як його лікувати, але все рівно не лікували у цих піддослідних пацієнтів. Експеримент цинічно продовжував далі. У 70-ті роки, коли вся ця огидна історія сплила назовні, вибухнув страшний скандал. Зам'яти таку справу було неможливо, але спроби уряду проти велися, щоб сказати, що це все конспірологія, це все неправда. До цього моменту в живих залишилось тільки 74 піддослідок з 400. І від них, до речі, були заражені як мінімум 40 дружин і як мінімум 19 дітей, які народилися з вродженим сифілісом. У 1997 році президент Америки Білл Клінтон вибачився за цей ганебний інцидент від імені всього американського народу. Ось вам теорія, яка була конспірологічною, вважалася такою, що, ну, абсолютно, скажімо так, фантастичною, дикою. Ну, не можна було себе уявити, невже медики можуть ставити експерименти над власним народом, невже уряд може бути в цьому задіяний, покривати. Це все було, звучало досить, ну, так, дивно і не, скажімо так, не схожим на правду, а виявилося правдою. Ці всі факти, вони підтверджені, їх можна знайти у відкритих джерелах і таке інше. Ну, давайте, у нас час уже закінчується, підходить до кінця, ми сьогодні трошки пізніше вийшли в ефір. Я ще декілька прикладів приведу, і нам доведеться ще цю тему розглядати ще один раз наступний. Цікава тема, це, знову ж таки, вже стосується здоров'я громадян, адже про це сьогодні дуже багато говорять. І ми можемо взяти ті ж самі Сполучені Штати Америки, тому що там іноді джерела відкриваються, складніше в тоталітарних режимах. Там не прольється світло ще багато років на великі злочини. Але тут просочується правда. Ось Сполучені Штати Америки. До речі, цікаво, сьогодні у нас 2020 рік, рівно 100 років назад, у 1920 році почалася кампанія так званого сухого закону, яка тривала до 1933 року. Ось я зачитую знову ж таки з відкритих джерел. В цей час починається сплеск бутлегерства, це тобто підпільного виробництва алкоголю, розквітає мафія, ми це все знаємо, бачили фільми про гангстерів. Але що відбувається? Частина алкоголю добувалася підпільниками з промислового спирту. Тобто промисловий спирт з державних підприємств, скажімо так, якось там крався, там якось брався, для того, щоб створювати оцей продукт підпільний алкогольний. Але держава як боролася з цим? Вона додавала у цей спирт інгредієнти, які робили його гірким і огидним. Але не більше того. Виробники спиртного підпільні навчилися позбуватися цих запобіжників і робити спирт придатним для пиття. Тоді для того, щоб відлякати народ від такої випивки, було вирішено вже на рівні держави додавати вже отруйні речовини, як правило, метиловий спирт до такого спирту. Якщо спочатку йшлося лише про те, щоб відлякати злочинця від крадіжки спирту з урядових складів, то потім мова вже пішла про те, щоб саме провчити споживачів алкоголю. Іншими словами, отруєний алкоголь спеціально продавався бутлегерам для того, щоб викликати низку отруєнь, паніку і відмову від спиртного. Треба сказати, що план не спрацював, люди почали вмирати сотнями, потім тисячами, але в цілому загинуло більше 10 тисяч чоловік, але від підпільної оковитої ніхто відмовлятися не поспішав. Уявіть собі, вбили більше 10 тисяч людей. Експеримент з сухим законом провалився, але пошук істини не провалився. Конспірологи, яких звинувачував уряд в тому, що вони плетуть нісенітницю і теорії змови, які на голову не налазять, все ж таки в отруєнні багатьох тисяч людей, своїх співвітчизників, а уряд вибачився, і ці так звані конспірологи були правими. Можна згадати багато інших теорій, давайте вже пропускаю, наш час будемо завершувати. Ну, звісно, про стеження за людьми, от ці всі файли, які надав людству Сноуден, Едвард Сноуден, про слідкування ЦРУ і стеження за людьми поза межами Сполучених Штатів, за власними громадянами, за політиками інших держав і громадянами інших держав. Це здавалося колись конспірологічною, зараз це вже, скажімо так, звичайні, зрозумілі факти. І хочу сказати, що є й деструктивні теорії змов. Ми привели конструктивні, в мене їх ще цілий ряд цікавих, але в нас часу мало. І наостанок скажу, що є деструктивні. Ми згадували про них. Є люди, які думають, що Земля пласка, теорія плоскої Землі. Це конспірологічна теорія, яка говорить, що від нас приховують той факт, що Земля не кулеподібна, вона не вигляді цього кулі шару, але вона є пласкою. Наприклад, згадаємо нашу російсько-українську війну. Деякі, пам'ятаєте, в 2014 році конспірологічні такі теорії плели, пояснюючи, чому там йде війна. Вони говорили про так званий сланцевий газ. Говорили, що там залежи сланцевого газу, там трильйони кубометрів, і саме бачите, за Слов'янськ іде боротьба, тому що там частина Харківської, частина Донецької області саме під цим сланцевим газом. І ось битва за Слов'янськ про це підтверджує. Ми бачимо, що Слов'янськ звільнили ще в 2004 році, а ніхто ще ніякий сланцевий газ не добуває. Я не говорю, що це добре чи це погано добувати сланцевий газ, але говорю, що насправді ця теорія не пояснює реальної природи війни між Росією і Україною. Але постійно висуваються якісь конспірологічні теорії, які є повними або, скажімо так, непідтвердженими, або навіть нісенітницями. Є й такі, ми можемо їх згадати. Є місячна конспірологія, коли багато заперечують, що американці дійсно висадились на супутник Землі, на місяць, і перебували там. Хоч для мене це, ну, особисто для мене це є підтвердженим фактом, тим більше, що перший астронавт, який вийшов на поверхню місяця, Ніл Армстронг, він є християнином, він їздить своїми проповідями, лекціями і намагається нам розповісти і про Бога, і з одного боку, і про сучасну науку і технології, з іншого боку, і про те, що він як перший астронавт вийшов на місяць, і якраз ці всі передові наукові технології, і навіть певні люди, які є в ньому, в цій системі в авангарді, як Ніл Армстронг, вони є віруючими у Христа. Це трошки інша тема, але цікаво. Тобто, друзі, наш час підійшов до кінця. Я хочу просто вказати, що є різні ситуації, коли конспірологічні теорії підтверджувалися, і коли вони спростовувалися, і коли вони дійсно є абсолютно безпідставними для того, щоб розглядати як серйозні альтернативні точки зору на ті чи інші проблеми. Отже, конспірологія, вона нейтральна, тому не будемо впадати в крайніші. Що ж Біблія говорить нам про конспірологію? Чи може бути загальносвітова змова? Що нам очікувати в майбутньому? Як нам реагувати як християнам? На ці питання я відповім уже у наступній програмі Радіо М. До нових зустрічей, друзі. Наступного вівторка, 16:00, зустрічаємось з вами і продовжимо цю тему. Хай Бог благословить Україну.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.